Při poslechu posledního listopadového vydání pořadu Máme rádi zvířata vás vítá Martin Hlaváček. Ani dnes nebude v úvodu chybět historický seriál Za jihočeskými rybníky a rybníkáři a hlavním tématem bude Staňkovský rybník. Dále máme několik informací pro ty z vás, kteří uvažujete o zřízení akvária a na závěr se budeme věnovat šelmě, která by se u nás opět ráda usídlila a tou je vlk. Já vám přeji příjemný poslech. Dnes se už po desáté setkáváme u povídání o historii jihočeského rybníkářství. Minule jsme vám představili dalšího rybníkáře, který se nesmazatelně zapsal do rybníkářských dějin, i když nebyl tak známý jako Štěpánek Netolický nebo Jakub Krčín. Řeč byla o Mikuláši Rutardovi z Malešova. O jeho skvělých schopnostech například svědčí i rybník Staňkovský. O něm si budu opět povídat s ředitelem Třeboňského státního archivu Václavem Ramešem.
Je to velice zajímavý rybník a má bohatou historii. Zajímavé hned bylo jeho zakládání, protože to se neobešlo bez problémů, především právě pro nevyzpytatelnost velkého povodí říčky Hostice, dnešního Koštěnského potoka. Přesto byla výstavba Staňkovského dokončena a dodnes plní význačnou úlohu, spíše než vodního díla, taková malá přehrada, neboť ta čísla jsou ohromující, když si vezmeme, kdy vznikl. Má vlastně 663 milionů metrů krychlových vod. To je velice hodně a průměrná hloubka 6 metrů jej činí nejhlubším rybníkem v České republice i dnes. Ta zemní sypaná hráz je 14 metrů vysoká. Představme si, jakým způsobem byla stavěná. To byly velice primitivní prostředky, vozíky, oslíci, hlína. Vodní plocha je také úctyhodná, je to 241 hektarů a v místech, jak jsme říkali, že tedy je hluboký průměrně 6 metrů, tak místy má až do 8,5 metrů, což je tedy opravdu hodně.
To znamená, že ten Staňkovský rybník v podstatě obdobně jako Rožumberk byl vlastně budován hlavně jako retenční rybník.
Ano, je to stejná role, protože on měl za úkol zadržovat ty jarní a podzimní vody, které šly z Rakouska a které ohrožovaly všechny ty menší rybníky, které ležely pod ním. Takže do té doby, ačkoliv tedy Rutardovi se podařilo tam vybudovat tím, že otočil ten Koštěnický potok nebo tu Hostici, jak se jí tehdy říkalo, na západ, podařilo se mu tam nějakým způsobem regulovat ty jarní vody, tak to pořád nebylo ono. Takže on věděl, že tady jednoho dne musí postavit takovouto přehradu, která tu vodu pojme a zachrání to prostředí před povodněmi.
Zajímavostí určitě je, že rybník Staňkovský se vždy nejmenoval Staňkovský, vystřídal několik jmen, ostatně už jsme o tom mluvili několikrát v předcházejících dílech, že ty rybníky se různě jmenovaly, měnily svoje jména.
Přeborníkem v tom byl Krčín, který skoro každý rybník přejmenoval, ale měl smůlu v tom, že málo co zůstalo, protože ona ta tradice lidová je velice silná. Ten rybník Staňkovský měl několik jmen dokonce. Původně jej zvali Velký soused. Bylo to tak na znamení dobré vůle, že mezi Wolfem Krajířem a sousedním panstvím Jáchymem z Hradce vznikla vlastně dohoda vodohospodářská, se dá říci, kdy oni se domluvili, že tam tu vodu budou spolu regulovat. A protože byli dva sousedé, tak ten Staňkovský se jmenoval Velký soused a opačně na Hradecku byl ten zdejší rybník nazván jenom Soused. To je pro zajímavost vlastně rybník Kačlešský, Kačlehy. Další jméno Staňkova potom bylo Zdenko. Ten název zvláštní dostal na počest bratra majitele panství, který v roce 1550 zemřel a takto chtěli uctít jeho památku. A nakonec tedy z toho vlastně zlidověl název Staňkov. Tento rybník byl tedy po dokončení opravdu výjimečný, jak jsme říkali, byl nejhlubším samozřejmě, ale co už se málo ví, byl také nějaký čas velikostí druhým největším rybníkem v Čechách a první byl tehdy dnes již neexistující poděbradský rybník Blato.
Napadá mě jedna věc, když tenkrát Rutard stavěl tento rybník s tou obrovskou hloubkou na rybník, skutečně obrovskou, s velkou kapacitou vody, neměli lidé okolo prostě nějaký strach, co by se stalo, když by se tento rybník protrhl?
Ta obava tady existovala zákonitě, protože té vody si uvědomovali všichni, že bude hodně. A v okamžiku, kdy byla stavba Staňkova zahájena, skutečně vyvolala nevoli a obavu u nového rožumberského vladaře, který tehdy nastoupil u Viléma z Rožumberka. Vlastně jeho panství byla pod tímto povodím. Takže on postřehl nebezpečí, které by přineslo pro celé Třeboňsko protržení hrází toho staňkovského, protože pokud se tam rozlévala ta jarní a podzimní voda tak nějak přirozeně, tak to šlo nějak skorigovat, ale tady by praskl veliký rybník a té vody by šlo najednou hodně. Ovšem ta stavba měla hodně zastánců u tehdejších významných rybníkářů. V Třeboňském archivu jsou doklady o tom, že za Mikulášův plán se postavil například Jarohněv Sádlo z Vražného, známý rybníkář, nebo Jiří Krobmhamp ze Suché, což byl hejtman Hlubocký, a nebyla to tedy nějaká nula, tehdy to byl významný člověk, a řada dalších rybníkářů. Nicméně vyplývá z dokumentů, že ani Rutard zcela asi nebyl jist. Ty obavy měl ze stavby a stále jakoby se pořád přesvědčoval, že dělá dobře. Byl to člověk velice rozvážný a nevyhledával žádná velká zbytečná rizika. Radši dvakrát skutečně měřil, než do něčeho šel. Dokonce máme o tom písemný doklad, protože hejtmanu hradeckého panství Pušperskému napsal 28. května roku 1556 z vesnice Lutové dopis, kde vlastně nějak se snaží koordinovat ty práce na obou rybnících, na těch sousedech tehdy. On jej tam nabádá, aby ten rybník, soused dnešní Kačležský, zatím neplnil naplno, než se hráze osadí, jak on tam píše. Píše, že má obavu z kvaltovní vody, což byly ty povodně, to je takový krásný název. Ta kvaltovní voda by oba nové rybníky jistě strhla a nakonec radí sousedovi, aby oba rybníky byly napuštěny jenom tolik, co je nutné ke stažení vody. Protože on ještě má plno práce na tom svém rybníku a protože, jak uvádí, když toho Boh dá, čas bude, hráze se osadí, splavy se dodělají a budeme rybníky držeti, jak budeme chtíti. Což se skutečně stalo. Jisté je ovšem, že tato událost nebo toto počínání Rutartovo vlastně upozornilo Viléma z Rožumberka na to, že tady existuje nějaký rybníkář, který je zajímavý tím, co dělá pro něho. Dostal se do jeho, řekli bychom, hledáčku a usoudil Vilém, že by to mohl být právě ten člověk, kterého potřebuje pro své panství a pro své rybníky.
Když budeme mluvit ještě v celkovém pojetí o tom staňkovském rybníce, dá se ale říci, že ten rybník Staňkov byl skutečně v celém tom chlumeckém povodí asi rybníkem velmi důležitým.
Byl to velice důležitý rybník a jakmile tam došlo k nějakému problému, tak se hned ukázalo, že skutečně to nebyla legrace. On dokázal zadržet hodně vody, ale měl také pravdu ten Vilém z Rožumberka v té své obavě, když se bál toho protržení, protože ono se tak skutečně brzy stalo. V roce 1581, ale to byla extrémní povodeň, stejně možná jako v tom roce 2002 u nás. Při té velké povodni se protrhl staňkovský rybník a voda zasáhla až rybníky pod Třeboní. Přesně tedy toho, čeho se Vilém obával, se stalo. Protože zde ještě nebyl Rožumberk, tak ta voda pokračovala dál ke kleci a tehdejší porybní Liška, který měl povinnost hlásit, co se děje s vodami na panství Rožumberků, na Třeboňském panství, si dokonce dovolil v takové těžké chvíli zarýmovat a dodnes ten zápis je v Třeboňském archivu, on napsal. Potěšil nás, dotěšil, do flughouzu pospíšil, flughouz do skutku uklous, skutek do naděje utek. Naděje drží přece, ale ryby jsou v řece. Ta jména těch rybníků jsou skutečně taková dodnes na těchto místech.
Jsme tedy pomalu v závěru působení Rutarda v Jižních Čechách na Třeboňsku.
Ano, dá se říci, že jsme se dostali k závěru. On se rozloučil potom s krajířeským panstvím pod Chlumem, vystavil hráz na mlýnském rybníku, kterém ho dnes známe pod jménem Hejtman. To byla poslední stavba u krajířů. Rybník Hejtman je také veliký, má hráz vysokou 8 metrů a vodní plocha měří 78 hektarů. Rybník dokončil na konci 50. let 16. století a dá se říci, že jím završil unikátní chlumeckou soustavu rybníků, která je ozdobou zdejší krajiny. tu krajinu tak zušlechtil, že zde mohly již tehdy vzniknout mnoha pole, nová četné hospodářské stavby, ale dokonce i nová vesnice Staňkov. A také se podstatně zlepšil stav zdejších lesů, které už nebyly takové mokřady tam, takové nezdravé povětří, jak se říkávalo. Takže tohle je vlastně ukázka toho, jak dobrá práce v krajině, dobrá práce s vodou dokáže tu zem, tu krajinu tak zkvalitnit, že tam vlastně se objevuje prostor pro nový typ hospodaření, mohou se tam nastěhovat noví lidé, nové vesnice vznikají a to je právě veliká zásluha těch rybníkářů, nejenom tedy Rutardova.
A o rybníkáři Mikuláši Rutardovi z Malešova budeme mluvit i příště, tedy za měsíc. Ale už za daleko kratší dobu, která je ohraničena další písničkou, se budeme po nějaké době věnovat akvaristice. Naposledy, když jsme mluvili o akvaristice, jsme se snažili dát několikrát pro začínající akvaristy. To se týkalo i druhů rybiček, které jsou nejvhodnější pro začátečníka, což jsou zejména živorodky. Josefa Matěny z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích jsem se zeptal i na další vhodné druhy.
Tady jsou různé možnosti, takže varianta jedna. Manželé si chtějí pořídit akvárium jako dekoraci do obýváku, třeba do stěny vedle televize. Chtějí, aby to nebylo moc náročné na údržbu. V tomto případě živorodky jsou trošičku problém, protože, jak jsme se zmiňovali, mají velice intenzivní látkovou výměnu, takže potřebují vysoký přísun potravy, hodně kálí, speciálně mečovky, ano, krásné ryby, ale ryba za sebou tahne 3 cm exkrement, což nepůsobí moc hezky. Takže v tomhle případě bych doporučil nádrž tak 50-60 litrů, tmavé dno, jednoduché rostliny a hejno neonek, které jsou naprosto nenáročné, co se týče teploty, krmení. Pokud je nechce chovatel rozmnožovat a chce je mít jenom jako dekoraci, tak jsou naprosto spolehlivé, trvalé, vydrží. Pokud chcete pořídit nádrž teda pro děti, tak tam můžeme předpokládat, že děcka by chtěla, očekávala nějaký kontakt s rybičkami. Dobrou volbou je zase nádrž kolem těch 50 litrů a nasadit jí rájovci. Rájovec byl shodou okolností první jakoby exotickou rybou, kterou v 19. století pan Charbonnier ve Francii vytřel. A jsou to ryby, které jsou barevně velice pěkné, teplotně naprosto nenáročné od 10 do 35 stupňů. Krmení stejně tak, cokoliv živé, mražené, sušené a navíc jsou to ryby v uvozovkách učenlivé. Takže tam je ta možnost pro malé děti, že ty ryby se naučí žrát z ruky nebo když jí podržíte 2-3 cm nad hladinou, že si vyskočí. Ano, samci bývají trošku agresivní, takže nejlépe teda jednoho samce, jednu samici a mají velice zajímavý způsob rozmnožování, protože samci staví pěnové hnízdo ze vzduchových bublin, které obalí sekretem z ústních žláz a starají se tam o jikry a plůdek a většinou to jako odchovají a tak, takže tyhle ryby jsou víceméně téměř kontaktní a zajímavé.
Teď mě napadá jedna věc, někdo bude mít větší malinko akvárium, ale bude jakoby začínat nebo bude chtít tam mít ty rybičky takové netolik náročné, tak si tam dá nějakou živorodku, teď jste říkal neonky, možná rájovci. Jak je to s mícháním těch druhů?
No, mícháním druhů je trošičku problém. Živorodky můžete dát de facto ke všemu, rájovce, no taky, ale ošítíte se o pozorování toho chování rájovců, takže jako míchání bych obecně moc nedoporučoval.
Čili třeba mečovky, paví očka, ano, bez problému.
Mečovky, paví očka, ano, trošku problém na to, samci mečovek, pokud jsou v menší nádrži jenom dva, tak jsou vůči sobě agresivní a jeden většinou teda dopadne špatně a dá se tomu zabránit tím, že těch samců je tam několik, pět a ta agresivita se rozptýlí a jako není to tak špatné potom.
Ještě jedna věc mě napadla, protože jsme už mnohokrát mluvili o nutnosti čištění akvárií, existují určité odsávačky, ovšem i na stěnách akvária se tvoří řasy, to je také potřeba čistit. Co je dobré použít, co tak nejlépe funguje třeba i na to odstraňování těch řas? Je to obyčejná žiletka, jako když jsme používali, nebo jsou to i šneci?
Tak pokud to budete dělat pravidelně, tak nejlepší asi molitanová houbička, kterou používáte normálně v kuchyni, takže ta hrubší strana, ta funguje. Pokud to zaroste víc, tak potom teda ta žiletka, no a plži teda rovná se šneci. Ty většinou, ať chcete nebo nechcete, tak do nádrže zavlečete vždycky. S rostlinama, ze dnem, ze substrátem a pak záleží na rybách, jak tam máte. Některé ryby ty šneky zlikvidují poměrně spolehlivě. To je příklad třeba těch rájovců. Ale obecně nárůst řas na stěnách nádrže odpovídá množství živin ve vodě. Takže pokud teda budete měnit pravidelně vodu a udržíte nízkou koncentraci živin, tak ty řasy tolik neporostou a vystačíte opravdu s tím, že to třeba jednou za týden, dvakrát za týden otřete tou molitanovou houbičkou.
A ještě jedna věc mi tady napadá ohledně té čistoty. Mám na dně písek, jak ten často přepírat nebo čistit?
Většinou se to nedělá a jako mohu doporučit, že uříznete PET láhev a ten horní konec navléknete na gumovou hadici, tím vlastně získáte takovou násosku, kterou můžete zvířit ten písek a odsajete ten detrit, který vám tam sedimentuje mezi ta zrnka písku a nemusíte to tak často měnit. Výměna písku v nádrži je zásadní zásah do celého ekosystému nádrže a záleží na tom, jak máte to akvárium zařízené. Jsou v zásadě, je to hodně zjednodušené, dvě možnosti. Můžete mít akvárium stylu ekosystém, kde v rovnováze je primární produkce, krmení, přísun živin, aktivita ryb, metabolismus. Takže tam vlastně ta nádrž vlastně funguje jako ekosystém. Druhý extrém je nádrž typu stáj, kde teda máte málo rostlin, více ryb a musíte to udržovat, to znamená, musíte to jakoby čistit a odsávat třeba několikrát týdně. V tomto případě vlastně by skoro bylo i lepší nemít na ně nic, protože snadno odsájete skleněné dno nádrže.
Rybičkám to nevadí, že na dně nic nemají.
Ne, pokud udržíte přiměřenou kvalitu vody, tak rybám to nevadí, že to dno je holé. Rostliny můžete mít v nějakých dozách nebo v květináčích. To není problém.
Tak to bylo několik dalších rad Josefa Matěny z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích pro ty z vás, kteří přemýšlíte o tom, zda si pořídit domů akvárium. No a po písničce splním slib, který jsem vám dal v našem pořadu před měsícem. Budeme mluvit o vlkovi. Když bych se ještě před několika lety chtěl domlouvat na natáčení o nějaké lesní zvěři, vůbec by mě nenapadlo chtít mluvit o vlkovi. Jenže už není žádným tajemstvím, že v České republice se opět eviduje výskyt tohoto druhu. V jižních Čechách je to na Šumavě, ale také v Novohradských horách. Jako laici bychom o vlkovi řekli, že je to šelma, predátor, masožravec. Na další podrobnosti jsem se už zeptal místopředsedy okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýra Jiřího Chmela. Poté jsme ovšem také mluvili o samotném problému výskytu vlka u nás po více než 150 letech.
Já jsem použil údaje z vysokoškolské učebnice Myslivost z roku 2000, to znamená poměrně mladá učebnice, a přečtu jenom několik pasáží. Vlk se vzhledem a velikostí podobá německému ovčáku. Vyskytuje se v lesnatých oblastech Slovenska, někde trvale, jindy přechodně. Za tuhý zim k nám ze Slovenska a z Polska přechází do beskyt a do jeseníků. Vlk je plachý a opatrný, při nedostatku potravy odvážný. Živí se masitou potravou, zhruba 2 až 2,5 kila denně, masitou potravou domácích zvířat, přednostně ovce, slabá a nemocná zvířata, zvěře srnčí a jelení. Vlk se páří, po myslivecku říkáme kaňkuje, v lednu a v únoru a zhruba po 9 týdnech má 3 až 5 mláďat, které jsou slepá, podobně jako štěňata, protože je to psovitá šelma, a procitají asi za 10 až 12 týdnů. Vlk žije ve smečce a zrovna tak ve smečce loví.
Pojďme tady už k tomu vyskytu i tady v České republice, protože musíme říct, že v jižní Čechách, pokud se nepletu, tak pravidelný výskyt vlka nebyl zaznamenán více jak 150 let, kdy se tady tedy vzal. Je to problém jenom teď jižních Čech, nebo se postupně vlci k nám do České republiky stahují i z dalších míst Francie a Německa, od Baltu?
Zhruba problematikou vlka jsme začali jako Česká společnost pro ochranu přírody a myslivost s kolegy z Rakouska a z Německa zabývat v loňském říjnu, kdy jsme podle úředních záznamů z Bavorska, Baden-Württemberska a Horního a Dolního Rakouska zjistili, že postupné rozšiřování vlka začalo už v roce 2009 v těchto státech. Jsou 3 takové asi populace: východoevropská, baltská, alpinská a balkánská populace. Nedávno v televizi proběh pořad o vlkovi, který se narodil v Rumunsku a nakonec jako dospělec skončil až ve Španělsku. To znamená, je známo, že část populace vlků, samců, cestuje z místa narození na velké části. Proto také se genetickými analýzami zjistilo, že na těch územích, kde se už delší dobu sledují výskyt mé vlka, ze všech 3 populací mají tady výskyty těch vlků. A v České mé republice největší výskyt byl na severu České republiky, kde zejména ze svobodného spolkového státu Sasko docházel do části Ústeckého kraje a kraje Královéhradeckého. Na jihu Čech, zejména v oblasti Šumavy a Novohradských hor, informace, co vím, jsou staré tak 4, maximálně 5 let. V loňském roce víme, že jedna teda smečka se pohybovala na území Třeboňska a částečně Dolního Rakouska. Dolnorakušáci ji avizují jako novou smečku. V letošním roce máme fotografie k dispozici z Novohradska, kde v oblasti Příbrání při sklizni balíků usušeného sena nafotili zaměstnanci vlčici s 3 štěňaty, která jde po té pastvině. A samozřejmě, protože vlk se vyskytuje v oblasti Národního parku Šumava a Bavorského národního parku, takže v těchto oblastech také vlk se vyskytuje a mají je k dispozici.
Já jsem se teď trošku podíval tomu, co jste říkal, že při sklizni sena spatřili vlčici z vlčaty. Vlk je určitě ale zvíře, jeho aktivita zejména v noci asi.
Nejsem odborník na vlka, ale při těch diskuzích jsme zjistili, že když vlk po více jak 150 letech se vrátil na jih a západ Čech, takže vlastně tady nemá žádnou nepřítele a jeho setkání asi s člověkem pro ně nevyvolává žádná trauma, ale to je jenom moje domněnka, zatím není prokázána. V rámci té příhraniční spolupráce máme připravený projekt o vlkovi, který je doporučen k realizaci od září letošního roku, ale samozřejmě to je pouze doporučení, čekáme ještě na oficiální schválení v rámci příhraniční spolupráce, a pokud to vyjde, takže se odborná pracoviště a odborníci, včetně teda analýz DNA, se s tím budou zabývat a zjistíme asi, jaký stav je v České republice v rámci tohoto příhraničního projektu bychom řešili území Karlovarského kraje, kraje Plzeňského a kraje teda Jihočeského. Projekt by měl být víc jak dvouletý.
Mě to ale nedá. Znamená to, že prostě Vlkovi se tady daří v té oblasti, nemyslím jenom u nás v České republice, ale v celé Evropě. Může v tom hrát i roli fakt, že nejenom u nás, často jsme slýchali, že je přemnožená srnčí zvěř, černá zvěř. Může i tohleto hrát roli v tom, že je vlka více, že se mu prostě dobře vede?
I to samozřejmě hraje roli, protože jak ukazujeme myslivecké statistiky v České republice u sousedních států, počty spárkaté zvěře obecně, to zná srnčí, jelení, dančí, mofloní, prase divoké zejména, zvířata teda narůstají v důsledku změny systému zemědělského hospodaření, o kterém se také teda hovoří, takže má potravní nabídku a v České republice po významné redukci počtu chovaných ovcí po revoluci stavy ovcí narůstají, protože dospělé ovce a dospělé kozy se samozřejmě používají na výpas pastvin a jsou dotovány. Já ve své práci se zabývám touto záležitostí, takže mohu sdělit informaci, že Ministerstvo zemědělství pro rok 2019 dotuje ovce a kozy, které se pasou od 11. května do září částkou 3865 korun a nějaké haléře. Není to za každou ovci a kozu, je to za ovci a kozu staršími jednoho roku a ovce a koza se přepočítává určitým koeficientem, ale je to složité, takže zhruba 6 oveček a koz dosáhne na tuto částku téměř 4 tisíce. Pokud chovatel se stane v uvozovkách velkou lednicí pro vlka, tak škody vlkem způsobené na těchto jeho hospodářských zvířatech jsou hrazeny státem a máme na jeho Čechme chovatele, který za rok 2018 až 2019, kdy první útoky hlásil v říjnu 2018, škody dosáhly 3 milionů 400 tisíc korun. Problematika vlka není jenom problematika ochrany přírody, ale je to problematika i zemědělství v dané oblasti, chovu hospodářských zvířat. Je to problematika i ve vztahu k myslivosti, kdy za nájem honiteb platí myslivci někde nemalé prostředky. Takže myslím si, že to je do budoucna téma, které je třeba v klidu vydiskutovat s klidnou hlavou a říci, jak dále postupovat. Jinak vlk obecně podle zákona o ochraně přírody a krajiny je zařazen do chráněných druhů živočichů a podle příslušné vyhlášky patří do kategorie kriticky ohrožený druh. Takže pokud někde budete posluchači slyšet laicky, že se budou střílet mé vlci, nezakládá se to napravdě. Není to povoleno v České republice ani u sousedních států. Jsou tam určité výjimky samozřejmě. U sousedních států máme informaci z Bavorska a z Dolního Rakouska, ale musí to být vlk, který významným způsobem už napadá hospodářská zvířata nebo ohrožuje zdraví a život lidí.
Jakou možnost má chovatel? O vlkovi se ví, že dokáže překonat neuvěřitelné překážky. Pak je tady další možnost, ovčácký pes.
V České republice, jak už jsem říkal, se dotují ovce a kozy, které se pasou a podmínkou toho je, aby ty ovce a kozy teda byly na té pastvině po celou tu dobu, vegetace, a pastvina, aby byla ohraničená technickými prostředky, což vlastně je ten plot, který asi známe okolo pastvin, kde jsou ovce, to znamená plastový plot, metr dvacet vysoký, případně elektrický ohradník, nebo pastevečtí psy. Vlk samozřejmě toto všechno překoná. S těmi psy je to velmi složité, protože ten pastevecký pes si hlídá své stádo, hlídá si svého pána, takže v České mé republice je zvykem, že turisté v létě vlezou klidně do ohrady, kde je psáno cedulka, ve stádě je bík, pozor, hrozí nebezpečí, tak klidně se jdou tam ty lidé vyfotit, podobně je to i s ovcemi, takže jsou tady nějaké pokusy, že se používají tyto psy, informace, co jsme zestudovali z materiálu, který poskytl svaz chovatelů ovcí jako v České mé republice, se říká, že úspěšnost, kde je dobře vycvičen pes ve stádě, je asi 85 až 90%. To znamená, pořád je tam u stokusového stáda 10 až 15 ovcí pro vlka k dispozici za rok. Vlk se dovede podhrabat, pokud jsou to pevné ploty a nejsou zakopány do země, a vlk dovede určité ploty krásně přeskočit. U chovatele, které má ty největší škody na Šumavě, vlk útočí teda pouze v noci, takže neměli možnost ho vidět, ale pohled na mrtvá zvířata, případně zvířata, která jsou těžce zraněná, není vábný.
Vycvičení ovčáckého psa je také docela drahá záležitost.
My, jak už jsem říkal před chvilkou, pojedeme na to společné jednání, kde i na toto téma budeme hovořit, protože v České republice je všechno v plenkách. Víme, že vlk je tu několik málo let, takže asi těch ovčáckých psů vycvičených tu mnoho není. Zkušenosti mají zejména ve Francii, ve Španělsku, v severní Itálii, takže odtaď se čerpají nějaké informace. A výcvik tohoto psa musí být odštěněte, aby byl zžitý s tím stádem, a stojí teda nemalé prostředky. Jenom pro informaci, pes váží více jak 50 kilo, jsou to psi 60 až 80 kilo těžcí, to znamená jeho krmení denně je aspoň 2 kilo potravy, takže i je to nákladná záležitost a ten pes neochrání veliká stáda. Tvrdí se, že se těch několik psů dává na těch 100 kusů, ale zkušenosti s tím vlastně žádné tady nemáme, jsou to jenom takové pokusy, které se začínají dělat a určitě si myslím, že během roku, dvou, zejména ty chovatele ovcí a koz budou dokonale připraveni, budou vědět, jak se k tomu stavět, jak se k tomu chovat.
O vlkovi jsem si povídal s místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice inženýrem Jiřím Chmelem. No a taková byla nabídka dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata. Pohodový den vám přeje Martin Hlaváček.